คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะสบายดีและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตทุกๆวันวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันเป็นตอนที่3เรื่องการดำเนินชีวิตที่จะเป็นนักนมัสการพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเราต้องพัฒนาชีวิตให้เป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงและพระเจ้าก็ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นท่านอยากให้พระเจ้าแสวงหาท่านไหมครับที่จริงแล้วพระเจ้าทรงรักท่านและพระเจ้าจะมาอยู่ใกล้ท่านมากขึ้นถ้าท่านดำเนินชีวิตในการนมัสการพระเจ้าขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระคำของพระองค์นั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งและมีฤทธิ์เดชที่จะก่อสร้างเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับพระวิหารของพระองค์เป็นอิฐแต่ละก้อนที่มาประกอบกันขึ้นเป็นพระวิหารที่สวยงามของพระองค์เจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้พระคำนี้มีฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราทั้งหลายขอให้ผู้ฟังทุกคนนั้นได้รับการสำแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จากสวรรค์ที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่100ข้อ1ถึงข้อ4นะครับเราอยากจะเรียนรู้มากขึ้นว่าเราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไรแล้วเราจะดำเนินชีวิตให้เป็นนิสัยของเราเป็นเหมือนกับเป็นการดำเนินชีวิตที่ เราเลิกไม่ได้เลยอยู่วันๆแล้วก็อยากจะนมัสการพระเจ้าอยากอยู่เพื่อให้พระเจ้ายิ้มเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่100ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์และเราก็เป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายขอบพระคุณพระองค์และจงสาธุการแด่พระนามของพระองค์เมื่อเราเข้ามาในที่ประชุมในการนมัสการพระเจ้าเมื่อเราไปที่คริสตจักรวันอาทิตย์เข้าไปในการนมัสการไปที่จะเข้าไปหาพระเจ้าในที่ประชุมของพระเจ้าหรือที่กลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้านเมื่อเรามาพบพระเจ้าพระเจ้าสั่งเราบอกว่าจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเข้ามาหาพระองค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นเวลาเฝ้าเดียวเราเข้าไปในพระวิหารฝ่ายวิญญาณก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าในห้องชั้นในเมื่อเราเข้าไปในตึกอาคารที่ประชุมของคริสตจักรหรือเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วมาประชุมกันให้เรามาด้วยจิตใจแบบไหนครับมาจิตใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าและเปิดปากสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ควรที่จะมาที่คริสตจักรแล้วก็มาบ่นมาพูดจาในแง่ลบแล้วก็ด่าคนพูดบ่นว่านักดนตรีบ่นว่าผู้นำอะไรอย่างนี้หรือมีจิตใจโกรธพระเจ้าเราควรจะมาหาพระเจ้าด้วยใจโมทนาพระคุณขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีอิสระเสรีภาพในประเทศของเราที่จะนมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เรางานเราทำขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เราได้เรียนหนังสือขอบพระคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่พวกเรานะครับเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยจิตใจชื่นบาน ชื่นชมยินดีผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะเวลาไปที่ประชุมที่โบสถ์ยิ้มแย้มแจ่มใสสิครับหัวเราะสิครับอย่าไปแบบหน้าบึ้งๆอย่าไปเข้าในสถานที่นมัสการแบบหน้าคนเนี่ยเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมาแล้วหลายตัวเลยหลายตัวต่อยหน้าท่านแล้วก็เลยท่านหน้าบึ้งให้หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตัดสินใจเลยว่าเราจะเข้าไปด้วยใจชื่นบานและร้องเพลงโมทนาพระคุณอาเมนไหมครับแล้วถ้าเราเข้าไปในที่นมัสการแบบนั้นพระคัมภีร์สัญญาในหนังสือสดุดีบทที่22และข้อ3พระเจ้าสัญญาเราบอกว่านะ22และข้อ3บอกว่าพระองค์ทรงประทับเหนือคำสรรเสริญของคนของพระองค์ของคนอิสราเอลเราเป็นอิสราเอลฝ่ายความเชื่อใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยใจโมทนาด้วยใจสรรเสริญและชื่นชมยินดีการทรงสถิตของพระเจ้าจะมาอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะมาประทับที่นั่นและท่านเชื่อสิเมื่อพระเจ้าทรงมาประทับที่ใดเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้าแบบที่เรารู้สึกได้มาที่ใดเมื่อนั้นจะเกิดความรอดขึ้นที่นั่นจะเกิดการเยียวยารักษาขึ้นที่นั่นจะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นที่นั่นอาเมนไหมครับผมอยากให้การทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ในคริสตจักรของเราทุกวันอาทิตย์เลยอยู่ในตัวเราทุกที่บ้านของเราทุกวันนะฮะดังนั้นเราต้องเข้าประตูแห่งสถานนมัสการของพระองค์ด้วยใจชื่นชมยินดีและนมัสการสรรเสริญพระเจ้านะครับ พระคัมภีร์ได้สอนเราเรื่องการนมัสการอีกประการหนึ่งในสดุดีบทที่22และข้อ22บอกว่าข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนหมายความว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเราไม่ต้องไปหลบซ่อนๆนั่งนมัสการอยู่คนเดียวตลอดเวลาแต่พระคัมภีร์สอนว่าเราสามารถเข้าไปในกลุ่มชนเราสามารถมาเป็นกลุ่มแล้วมานมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นกลุ่มเข้าใจไหมครับอาจจะถ้าท่านคริสตจักรของท่านมี50 คน 50 คนมานมัสการด้วยกันทั้งลูกเล็กเด็กแดงผู้ใหญ่พ่อแม่อาม่าอาซิมนะฮะคุณปู่คุณย่าอะไรมารวมกันและมานมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นกลุ่มเลยนะครับพระเจ้าอยากให้คนของพระเจ้ามารวมกันไม่ผิดอะไรที่จะนมัสการพระเจ้าอยู่บ้านคนเดียวนั่งอยู่คนเดียวนั่งร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับขอบคุณพระเยซูและทรงมอบความรักแก่เราเราร้องเพลงอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเป็นการดีที่เรานมัสการพระเจ้าโดยส่วนตัวแต่ว่าเราก็ควรที่จะไปที่ประชุมอาจจะเป็นกลุ่มสามัคคีธรรมหรือที่คริสตจักรแล้วไปนมัสการพระเจ้าร่วมกันในหนังสือสดุดีบทที่18ข้อ49พระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าหนุนใจบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงขอเทิดทูนพระองค์ไว้ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติอาเมนไหมครับคือเราสรรเสริญพระนามพระเจ้าในที่สาธารณะในที่ท่ามกลางคนนะครับบางทีผมอยู่ในโรงพยาบาลกำลังยืนผ่าตัดอยู่แล้วพระเจ้ามาช่วยในการผ่าตัดผมบอกเลยสรรเสริญพระเจ้าพูดภาษาอังกฤษบอกว่า praise the lordสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า Thank God ทุกคนที่เป็นพยาบาลหรือพวกหมอที่ยืนอยู่รอบๆรู้หมดเลยว่าผมสรรเสริญพระเจ้าบางทีผมก็เปิดเพลงคริสเตียนในห้องผ่าตัดแล้วก็ร้องตามไปด้วยนะเอาซีดีไปเปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่อายเรากล้าที่จะร้องเพลงบทใหม่เรากล้าที่จะสรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าประชาชนในกลุ่มชนนะครับในหนังสือสดุดีบทที่40ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคริสเตียนเนี่ยกล้าสรรเสริญพระเจ้าอย่างไม่อายจริงๆกล้าร้องเพลงกล้าสรรเสริญพระเจ้าอย่างไม่อายไอ้การสรรเสริญของเราเนี่ยจะไปทำให้ใจของคนที่ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นจริงและยิ่งใหญ่และเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่40นะครับข้อ3บอกว่าพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมากเห็นไหมฮะแปลว่าเราสรรเสริญต่อใครฮะต่อหน้าใครต่อหน้าคนเป็นอันมากไม่ใช่เป็นหลบอยู่ในห้องคนเดียว จะเห็นเขาต้องเห็นเราสรรเสริญพระเจ้าคนเป็นอาม่าจะเห็นเราสรรเสริญพระเจ้าและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าอาเมนครับดังนั้นไม่ผิดเลยที่เราจะนมัสการพระเจ้าในที่ชุมนุมชนต่อหน้าประชาชนและเป็นกลุ่มด้วยกันนะครับในหนังสือโรมบทที่15ข้อ6นั้นในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็หนุนใจเราให้ทำเช่นเดียวกันในโรมบทที่15และข้อ6บอกว่ายังไงผมจะอ่านให้ฟังนะครับโรมบทที่15ข้อ6บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายเห็นไหมไม่ได้บอกว่าท่านคนเดียวเพราะก็มีบอกท่านทั้งหลายหลายคนจริงไหมครับจะได้พร้อมใจกันหลายคนมาพร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราทั้งหลายมานมัสการพระเจ้าร่วมกันผมชอบมากเลยไปโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยได้ไปร้องเพลงร่วมกับพี่น้องโอ้ยดีจริงๆเป็นพระพรจริงๆได้ไปกลุ่มสามัคคีธรรมได้ไปประชุมอธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันเข้าไปในการร้องเพลงเป็นกลุ่มและยิ่งถ้ามีคนไม่เชื่อมายืนอยู่ในห้องนั้นด้วยผมยิ่งชอบใหญ่เลยได้นมัสการต่อหน้าได้เต้นโลดตบมือต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อผมยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะผมรู้ว่าเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเรานมัสการพระเจ้ามีคนญี่ปุ่นคนนึงมาจากประเทศญี่ปุ่นเขารับเชื่อแหละเป็นเด็กผู้ชายนะฮะเขาเห็นพวกเรานมัสการพระเจ้าเขาทนไม่ไหวเขาต้องรับเชื่อพระเจ้านะฮะหลายครั้งเมื่อคริสเตียนกล้านมัสการพระเจ้าคนไม่เชื่อเขาก็จะเห็นและก็เกรงกลัวพระเจ้าของเรานะครับคำถามต่อมาที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าใครล่ะที่นมัสการพระเจ้าได้เฉพาะผู้เชื่อใหม่หรือเปล่าหรือเฉพาะผู้นำหรือแค่เด็กๆหรือคนที่โตแล้วหรือว่าคนประเภทไหนล่ะอะไรล่ะที่นมัสการพระเจ้านะครับพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนในหนังสือสดุดีบทที่150และข้อ6บอกว่าอย่างนี้จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด145สดุดีบทที่145ข้อ21บอกว่าปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้าและให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นเนื้อหนังทั้งสิ้นทุกสิ่งที่มีลมหายใจถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจการดังนั้นท่านกำลังหายใจอยู่ป่ะครับท่านเป็นเนื้อหนังหรือเปล่าท่านมีลมหายใจไหมครับมีใช่ไหมครับดังนั้นท่านควรจะนมัสการพระเจ้าไหมใช่แล้วท่านควรจะนมัสการพระเจ้าทุกสิ่งที่มีลมหายใจทุกสิ่งที่ยังเป็นเนื้อหนังต้องนมัสการพระเจ้านะครับคำถามต่อมาที่ผมอยากจะให้ท่านลองไปคิดเป็นการบ้านก็คือว่าและผมจะให้คำตอบก็คือว่าเราควรจะนมัสการพระเจ้าแค่ในใจได้ไหมเราไม่ต้องเปิดปากของเราออกเราคิดในใจเงียบๆสรรเสริญพระเจ้าแล้วปากเราไม่ต้องเปิดออกบอกใครทั้งนั้นแค่คิดเงียบๆอยู่ในใจไม่ต้องให้คนอื่นรู้ว่าเราสรรเสริญพระเจ้าดูซิพระคัมภีร์ตอบคำถามนี้ว่ายังไงในสดุดีบทที่66และข้อ8สดุดีบทที่66ข้อ8บอกเราสั่งเราไว้อย่างนี้บอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของเราจงให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์แสดงว่าพระคัมภีร์หนุนใจว่าถ้าเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราควรจะพูดออกมาร้องออกมาด้วยปากเปิดปากแล้วพูดให้คนได้ยินเสียงของเราสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ควรเก็บเงียบๆไว้ในใจนะครับไม่ควรบอกโอ้ผมจะถนอมเสียงผมไม่อยากจะให้หลอดคอผมมันเหนื่อยผมก็ร้องเพลงเงียบๆแก้กระซิบบอกพระเจ้านะครับเราสามารถพูดสรรเสริญพระเจ้าด้วยปากของเราเปิดออกบอกว่าปากเรานั้นจะสรรเสริญพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่145ครับสดุดีนะครับบทที่145และข้อ21พระคัมภีร์สอนเราไว้ว่าอย่างไรปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้า นะปากของข้าพเจ้าจะกล่าวพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าปากของข้าพเจ้าจะงุบงิบงุบงิบงุบงิบพูดเงียบแค่กระซิบกระซาบบอกจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้าให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด่พระเจ้าปากเราต้องเปิดออกอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ15บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์กล่าวยอมรับเชื่อเราใช้ปากของเราเปิดออกมากล่าวพระนามของพระเจ้าอาเมนไหมครับท่านกล้าไหมที่จะพูดถวายสรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าประชาชนต่อหน้าเพื่อนที่ทำงานท่านสามารถกล้าไหมที่จะพูดออกมาว่าสรรเสริญพระเยซูต่อหน้าคนทั้งปวงอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าให้เราใช้เปิดปากพูดออกมาเป็นผลแห่งริมฝีปากของเราที่จะสรรเสริญพระเจ้านะครับและพระเยซูก็ทรงหนุนใจให้คนสาวกของพระองค์นั้นสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูบอกว่าถ้าพวกเขาไม่สรรเสริญพระเจ้าแล้วหินมันก็จะร้องออกมาถ้าทุกคนเงียบหมดไม่สรรเสริญพระเจ้าหินก็จะร้องออกมาสรรเสริญพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดพระเยซูบอกว่าให้เราเปิดปากอย่างชื่นชมยินดีสรรเสริญพระเจ้านะครับ ท่านรู้ไหมว่าพวกเราสาวกขณะที่กำลังรอการเทล้นของพระวิญญาณไฟของพระวิญญาณลงมาในห้องชั้นบนในกิจการบทที่2นั้นขณะที่เขากำลังรอการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือกิจการบทที่2นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังนั่งดูโทรทัศน์หรือเปล่าครับเขากำลัง กินก๋วยเตี๋ยวไปเที่ยวไนท์คลับไปเต้นดิสโก้หรือเขากำลังนั่งดูทีวีกันอยู่เขากำลังทำอะไรรอการเทล้นของพระวิญญาณลงมาน่าคิดนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่พระคัมภีร์ได้บรรยายให้ฟังว่าเราสาวกเหล่านั้นที่กำลังรอสิ่งที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าก็คือการเทลงมาของไฟของพระวิญญาณการฟื้นฟูครั้งแรกในโลกนั้นก็คืออยู่ในลูกาบทที่24ข้อ52และ53บอกว่าเขาทั้งหลายจึงกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มนี่หลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วเขากลับไปเยรูซาเล็มมีความยินดีเป็นอันมากเขาทั้งหลายอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้าว้าวเขาไปโบสถ์ไปคริสตจักรทุกวันเลยไปสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในคริสตจักรของท่านท่านต้องรักที่จะไปพบกันไปสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันอาเมนไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าพวกเราสรรเสริญมากพระเจ้ามากเกินไปหลายคนบอกว่าต้องเดินสายกลางอย่าทำอะไรมากเกินไปใช่ไหมครับเราได้ยินคำสอนอย่างนี้บ่อยว่าต้องเดินสายกลางอู้ยันร้องเพลงนมัสการพระเจ้ามากนักอย่าสรรเสริญพระเจ้ามากนักมันเดี๋ยวก็ฮาเลลูยาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็สรรเสริญพระเจ้าอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแหมพวกนี้คริสเตียนพวกนี้รู้สึกสรรเสริญพระเจ้ามากเกินไปแล้วนะต้องเดินสายกลางดูซิพระคัมภีร์สอนเราว่ายังไงในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปว่าพระคัมภีร์บอกว่าไม่เคยในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีคำว่าสรรเสริญพระเจ้ามากเกินไปพระเจ้าบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเรื่อยไปอยู่บนปากของข้าพเจ้าตลอดไปอาเมนไหมครับแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้พวกแขกหรือพวกคนที่มาเยี่ยมคริสตจักรของเราเห็นว่าเราดำเนินชีวิตที่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเขาจะเริ่มมาเชื่อพระเจ้าของเราอย่าไปกลัวนะฮะเวลาเรามาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยแล้วเรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันเนี่ยเอ๊ะเราควรจะยกมือดีไหมเอ๊ะเราจะเต้นโลดเราจะตบมือดีไหมเดี๋ยวพวกแขกเขาจะตกใจไม่ต้องไปกลัวนะฮะพระคัมภีร์หนุนใจเราบอกว่าถ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเต็มที่แล้วเขาจะเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าของเรานะครับอันนี้มีคำถามต่อมาอีกคำถามนึงบอกว่าควรไหมที่เราจะนมัสการพระเจ้าที่บ้านด้วยไม่ใช่แค่ที่คริสตจักรหรือที่ตัวอาคารโบสถ์ให้เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันดีไหมครับ ในสดุดีบทที่149ข้อ5บอกว่าให้ธรรมมิกชนลิงโลดในชัยเกียรติให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานบนที่นอนของเขาพระคัมภีร์บอกว่าเราก็นมัสการที่บ้านก็ได้บนเตียงนอนเราก็ได้ในห้องรับแขกก็ได้ในห้องทำงานก็ได้เราอยู่ที่ไหนเรากำลังอาบน้ำไปเราก็ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าไปได้ไม่จำเป็นต้องรอมาที่คริสตจักรอาเมนไหมครับ Amen. ที่จริงแล้วเมื่อท่านไปอยู่สวรรค์นั้นท่านจะนมัสการพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่บ้านเราก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับคราวนี้พระคัมภีร์สอนเราบอกว่าในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าเรานมัสการพระเจ้าเป็นเหมือนกับการถวายสักการะบูชาก็คือเป็นการอะไรฮะเป็นการเสียสละเหมือนกับที่ในพระคัมภีร์เก่านั้นเขาเอาสัตว์ที่ไม่มีตำหนินั้นมาฆ่าบนท่านบูชาถวายเลือดให้แก่พระเจ้าเป็นเหมือนกับที่พระเยซูทรงหลั่งเลือดบนไม้กางเขนการพระคัมภีร์ใช้คำว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับเป็นการที่เราเสียสละเราสักการะบูชาถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างที่เมื่อกี้ในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ15ก็พูดในทำนองเดียวกันเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญซึ่งเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปพระคัมภีร์ใช้คำว่าเครื่องบูชาก็คือเป็นการอะไรฮะเสียสละการบูชาก็คือต้องยกอะไรให้บางอย่างกับพระเจ้าต้องเสียสละเสียงของเราต้องยกปากของเรายกมือเราให้กับพระเจ้าหมายความว่ายังไงที่พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องถวายบูชาเป็นเครื่องสักการะบูชาถวายเสียสละให้แก่พระเจ้าหมายความว่าการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าเรานมัสการพระเจ้าตอนที่แค่เหตุการณ์ภายนอกดีๆอยู่มีเงินเยอะๆกำลังร่ำรวยนะครับงานดีมีลูกค้าเยอะโอ้วันนี้อารมณ์ดีฉันก็นมัสการพระเจ้าโอ้วันนี้ตื่นเช้าได้ฉันก็จะไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าอะไรที่มันดีๆอ่ะไปนมัสการพระเจ้าได้หมดแต่พระเจ้าบอกว่าสักการะบูชาคือยอมเสียสละเรายอมบางทีอาจจะนอนไม่พอคืนวันเสาร์เพราะพอดีมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะลูกไม่สบายนอนได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่วันอาทิตย์ท่านจะยอมถวายสักการะบูชาไหมตื่นแต่เช้าไปโบสถ์ยอมอดนอนนอนไม่เต็มที่ก็ยังไปคริสตจักรตอนเช้าอยู่อาเมนไหมครับท่านถวายสักการะบูชายอมเติมน้ำมันเข้าไปในรถหรือเติมจ่ายค่าแท็กซี่ไปคริสตจักรบางทีเหตุการณ์รอบข้างท่านอาจจะไม่ค่อยดีมีปัญหาการธุรกิจการงานมีเรื่องขัดข้องท่านยอมไหมที่จะไปคริสตจักรหรือท่านบอกว่าโอ้ไม่เดียวตอนนี้ธุรกิจไม่ขัดข้องต้องไปทำงานแล้วไปหาเงินวันอาทิตย์เห็นไหมการนมัสการพระเจ้าบางทีต้องอาศัยการเสียสละเป็นการสักการะบูชาเป็นการถวายเครื่องบูชายอมเสียสละแม้ว่าอารมณ์ไม่ดีแม้ว่าเหตุการณ์รอบข้างไม่ดีแม้ว่าจะอดนอนผมจำได้หลายครั้งที่ผมเริ่มเปิดคริสตจักรใหม่ๆนั้นผมต้องอยู่เวรวันเสาร์อาทิตย์บางทีทั้งคืนวันเสาร์เนี่ยไม่ได้นอนเลยผ่าตัดเช้าวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ตัดสินใจยังไปโบสถ์อยู่บางทีเนี่ยฟ้านี่เหลืองเลยนะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าผมไม่ได้อดนอนทั้งคืนแล้วมันเหนื่อยมากบางทีผมต้องนั่งอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆในรถเพื่อเรียกกำลังให้พระวิญญาณนั้นทรงให้กำลังผมที่จะไปคริสตจักรไปนำนมัสการหรือไปเทศนาสั่งสอนเสียสละเป็นการถวายสักการะบูชานะครับไม่ใช่ว่าถ้าสบายถึงจะไปแต่ถ้าจะให้เสียสละก็ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอย่างนั้นไม่ใช่การนมัสการที่แท้จริงการนมัสการที่แท้จริงนั้นเราต้องยอมที่จะถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาหลายครั้งปัญหาก็คือเครื่องบูชาที่มีชีวิตอย่างพวกเรานั้นคลานออกจากแท่นบูชาวันนี้เหนื่อยเกินไปละไม่ไปโบสถ์ดีกว่าคลานออกไปละเข้าใจไหมครับนี้ต้องระวังนะครับพ พระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายฝนจะตกแดดจะออกเราก็นมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีอาเมนไหมครับเราขอบคุณพระเจ้านมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าเหตุการณ์จะไม่ดีจำได้ไหมอาจารย์เปาโลกับซีลาสเขาไปติดอยู่ในคุกมืดก็มืดมือก็ติดโซ่อยู่ขาก็ถูกคือจำจองอยู่ไม่มีอาหารดีๆกินใช่ไหมฮะไม่มีพลาสมาทีวีในห้องนั้นไม่มีเครื่องสเตอริโอฟังเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากอาจจะถูกฆ่าวันรุ่งขึ้นก็ได้ทหารโรมันอาจจะจับไปตัดคอแต่ดูสิในสถานการณ์ที่ไม่ดีนั้นอาจารย์เปาโลและซีลาสทำอะไรผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือกิจการบทที่16และข้อ25พระคัมภีร์บอกอย่างนี้บอกว่าประมาณเที่ยงคืนเปาโลและศิลากับศิลาก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่โอ้โหนี่ร้องดังมากเลยคนนักโทษในคุกทั้งคุกได้ยินหมดเลยอาเมนไหมครับแสดงว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีแต่เขาก็ยังตัดสินใจถวายเป็นเครื่องบูชาเสียสละแทนที่จะรีบไปนอนตอนเที่ยงคืนเขาตื่นขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็ทรงทำการอัศจรรย์นะครับเกิดแผ่นดินไหวประตูคุกก็เปิดออกและโซ่ก็หลุดออกจากมือของเขาคือก็หลุดเปิดออกอย่างอัศจรรย์เมื่อเรานมัสการพระเจ้าแม้ว่าเราเจอเหตุการณ์เลวร้ายอะไรก็ตามพระเจ้าสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาสถิตกับเราในการที่เรานมัสการพระเจ้านั้นนะครับเมื่อโยนาอยู่ในท้องปลาเหตุการณ์เลวร้ายอาจจะถูกน้ำย่อยของปลาเนี่ยย่อยยับไปหมดเลยไม่ได้ออกมาแล้วมีหวังเสร็จแน่ๆโยนาทำอะไรในท้องปลานั้นในโยนาบทที่2ข้อ9ดูสิโยนาเขาทำอะไรแต่ข้าพระองค์จะถวายสัตว์บูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณข้าพระองค์ไว้อย่างไรข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าโยนาได้อธิษฐานสรรเสริญและถวายสักการะบูชาแด่พระเจ้าเข้าใจจุดไหมฮะโยนานี่ตอนอยู่ในท้องปลานั้นถูกปลาตัวใหญ่มากินกลืนลงไปในท้องปลาแทนที่จะนั่งบ่นเขาก็สรรเสริญพระเจ้าและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโยนาก็ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วไปที่เมืองนินเนเวและเทศนาและกษัตริย์และคนทั้งเมืองนั้นก็กลับใจหมดเลยว้าวเมื่อท่านอยู่ในเวลาเที่ยงคืนแห่งความยากลำบากเมื่อท่านถูกเงาแห่งความมืดมากลืนท่านลงไปอย่าบ่นสิครับอย่าว่าคนนู้นอย่าว่าคนนี้แต่ให้สรรเสริญและนมัสการพระเจ้าเหมือนกับอาจารย์เปาโลและซีลาสและเหมือนกับโยนานะครับเมื่อท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านจะเห็นชัยชนะในชีวิตของท่านพระคัมภีร์ได้พูดหนุนใจแล้วว่าเมื่อคริสเตียนทุกคนมาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระสิริหรือการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนาทึบจนกระทั่งเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้นั้นจะลงมาอยู่ที่นั่น Amen. ผมอยากให้ที่ประชุมของคริสตจักรของเราทุกวันอาทิตย์นั้นเมื่อนมัสการพระเจ้านั้นเกิดความพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนมัสการเต็มที่เลยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาประทับที่นั่นพระสิริของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตที่นาเตอะของพระเจ้าจะลงมาอยู่ที่นั่นอย่างในหนังสือ2พงศาวดารบทที่5ข้อ13และข้อ14ได้พูดถึงสิ่งนี้ไว้พระคัมภีร์บอกว่าพวกคนแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนเหล่านั้นเขาได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณเป็นเสียงเดียวกันคือพร้อมใจกันเลยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเมื่อเขาร้องขึ้น
พร้อมกับแตรและฉาบและเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเจ้าก็มีเมฆเต็มไปหมดจนปุโรหิตจะยืนปรนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้นเพราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้าว้าวผมอยากให้เมฆแห่งพระสิริของพระเจ้าลงมาเต็มในคริสตจักรของเราทุกวันอาทิตย์เลยดีไหมครับดังนั้นให้เรานมัสการพระเจ้าเต็มที่เลยดีไหมครับเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันและถ้าเราเป็นคนประเภทนั้นคือดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเต็มที่นั้นพระสิริของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำท่านรู้ไหมว่าอะไรคือหัวใจแห่งการนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าหัวใจแห่งการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าก็ที่แท้จริงก็คือการมอบถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 100% ถวายตัวเป็นเครื่องบูชายินยอมพระเจ้าในพูดสิครับยินยอมพระเจ้าย
ินยอมพระเจ้า
อาเมนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงนั้นหัวใจของการนมัสการนั้นก็คือการยินยอมพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่6ข้อ13ได้พูดเรื่องนี้ไว้ผมจะอ่านให้ฟังอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าการนมัสการที่แท้จริงก็คือถวายตัวเราให้เป็นภาชนะแห่งการชอบธรรมของพระเจ้าหนังสือโรมันบทที่12ก็พูดซ้ำอย่างนี้อีกเหมือนกันใน12บทที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวผู้เสีย
ถวายต
ั
ว
ของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาเห็นไหมการนมัสการเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายอาเมนครับการหัวใจของการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงก็คือการมอบถวายตัวเรายินยอมเป็นเครื่องบูชาให้พระเจ้าใช้เรายอมพระเจ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้านะครับนั่นแหละคือคนที่นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงตลอด7วันต่ออาทิตย์24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีพระเจ้าบอกว่าหันขวาเราก็หันขวาพระเจ้าบอกหันซ้ายเราก็หันซ้ายพระเจ้าบอกว่าให้ไปเยี่ยมคนคนนั้นสิเราก็ไปเยี่ยมคนคนนั้นเราเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนอับราฮัมที่เขาวางใจในพระเจ้าแล้วเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขายอมที่จะไปดินแดนพันธสัญญาดินแดนคานาอันทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทางไหนพระเจ้าก็นำเขาไปวันต่อวันเพราะเขาวางใจในพระเจ้าเหมือนกับนางมาเรียนางมารีซึ่งตั้งครรภ์โดยยังไม่ได้ไปอยู่กับโจเซฟเขาก็มั่นใจและวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าบอกว่าขอให้เป็นตามพระทัยน้ำพระทัยของพระองค์เถิดแม้ว่าตัวเองอาจจะเสียชื่อเขาก็ยอมพระเจ้านั่นแหละคือคนที่นมัสการพระเจ้าจริงๆสังเกตไหมครับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาหาคนฉลาดคนมีการศึกษาสูงคนรูปหล่อคนรวยคนหน้าตาดีนะฮะพระเจ้าหาคนที่ยอมพระเจ้าคนที่บอกว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านายข้าพระเจ้ายกชีวิตนี้ให้พระองค์เป็นเครื่องสักการะบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการนมัสการพระเจ้าฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงพระองค์จะเรียกให้ข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและยินยอมพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่ไปทำสิ่งต่างๆเพื่อไปบีบบังคับคนรอบข้างเมื่อคนเขามายังไงข้าพเจ้าจะ เชื่อมั่นพระเจ้าวางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะทำสิ่งต่างๆให้เกิดดีขึ้นคนที่วางใจพระเจ้าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเพราะเขาจะไม่ไปมานิปูเลตคนอื่นไม่ไปพยายามบีบบังคับไม่ไปพยายามไปหาเรื่องต่างๆให้คนมาทำตามอำเภอใจตัวเองแต่เขาจะวางใจในพระเจ้าเขาจะเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีทุกอย่างพระเจ้ายังนั่งบนบัลลังก์และเขาจะเชื่อวางเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้เกิดผลดีทุกสิ่งทุกอย่างเรายอมถวายชีวิตให้พระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและดีเลิศจริงๆอาเมนไหมครับเราไม่ต้องไปกลัวที่เราจะมอบชีวิตให้กับจอมเจ้านายองค์นี้คือองค์พระเยซูให้พระองค์นั่งบนที่นั่งบนรถของท่านและขับรถของท่านสิไปนั่งบนที่ driver seat ที่นั่งของคนขับและท่านออกไปนั่งที่นั่งของผู้โดยสารและให้พระองค์นำทางชีวิตของท่านถ้าพระองค์มาควบคุมรถของท่านรถแห่งชีวิตของท่านไม่มีอะไรเลยในชีวิตของท่านที่พระเจ้าจะควบคุมไม่ได้อาเมนไหมครับและท่านมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักท่านพระเจ้าทรงปรารถนาดีกับท่านวางใจพระเจ้าสิครับอย่ากลัวเลยที่จะมอบชีวิตให้กับพระเจ้าอย่าเย่อหยิ่งอีกต่อไปเลยท่านต้องรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาท่านไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้ผีมารมาหลอกท่านเหมือนกับที่มันมาหลอกอาดัมเอวาบอกถ้าเจ้ากินผลไม้นั้นแล้วเจ้าก็จะเก่งเหมือนพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าไม่ได้หรอกครับเราอาจจะเป็นเหมือนพระเจ้าได้แต่เราเป็นพระเจ้าไม่ได้เราควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเย่อหยิ่งอีกต่อไปเลยยอมถวายตัวให้กับพระเจ้านะครับและพระเจ้านั้นเป็นสติปัญญาของท่านเป็นพระผู้ช่วยรอดให้รอดของท่านเป็นกษัตริย์ในชีวิตของท่านและท่านก็จะมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านให้เกิดผลและเป็นพระพรแก่คนมากมายการดำเนินชีวิตที่ยินยอมพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดแต่เป็นการดำเนินชีวิตที่ต้องทำเข้าใจจุดไหมฮะถ้าหมายความว่าไม่มีทางอื่นดำเนินชีวิตที่ยอมพระเจ้านั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่เราต้องทำไม่ใช่แค่ว่าเป็นข้อที่เราเลือกได้แต่เราต้องทำหลายคนชีวิตนั้นไม่มีความสุขรู้สึกว่าต้องต่อสู้ต่างๆนานาผมบอกให้นะที่เขายังต่อสู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะเขาพยายามเป็นเจ้านายตัวเองและเป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าตัวเองก็คือเขาต่อสู้กับพระเจ้านั่นเองท่านไม่มีวันชนะหรอกถ้าท่านต่อสู้กับพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเข้าไปนั่งในชีวิตตายกับตัวเองเนื้อหนังของเราทุกๆวันเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรามีพระเยซูในชีวิตเราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ก็คือพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังพวกเราทั้งหลายให้เราคิดเหมือนอาจารย์เปาโลสิครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่15และข้อ31อาจารย์เปาโลบอกว่าเขายอมพระเจ้าทุกวันเลยอาจารย์เปาโลถูกไฟของพระวิญญาณแตะเขาที่ถนนตอนที่เขากำลังเดินทางไปเมืองดามัสกัสเขาล้มลงในพระวิญญาณไฟของพระเจ้ามาแตะเขายอมพระเจ้าวันนั้นแต่เขาไม่ได้ยอมพระเจ้าวันเดียวนะเขายอมพระเจ้าทุกๆวันอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ31บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลายโดยทางพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าข้าพเจ้าตายทุกวันที่อาจารย์เปาโลบอกตายทุกวันเนี่ยไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายนะคือตายกับเนื้อหนังของตัวเองยอมพระเจ้าทุกวันเดี๋ยวพูดสิครับยอมพระเจ้าทุกวัน
ยอมพระเจ้าทุกวัน
นั่นแหละคือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือเรายอมพระเจ้าทุกวันพระเยซูถึงได้หนุนใจพวกเราทุกวันแบบนี้บอกว่าในหนังสือลูกาบทที่9และข้อ23พระเยซูบอกว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นคือถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองก็คือตายกับตัวเองนั่นเองตายกับเนื้อหนังของตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาไม่มีการดำเนินชีวิตแบบไหนที่ดีที่สุดมากกว่าการดำเนินชีวิตที่ยินยอมพระเจ้า
ถวายชีวิตเป็นเครื่องสักการะบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าท่านรู้ไหมว่าใครที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นได้ 100% บริบูรณ์ก็คือองค์พระเยซูจำได้ไหมเมื่อก่อนพระเยซูไปไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์คือพระของพระบิดาก็ขอให้ถ้วยอันนี้เลื่อนไปถ้วยนั้นก็คือการไปตายบนไม้กางเขนแต่ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของข้าพระองค์แต่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์คือพระบิดาพระเยซูยอมพระบิดา 100% ผมอยากจะจบคำสอนนี้โดยที่หนุนใจพี่น้องนะครับว่าการที่เรายอมพระเจ้านั้นพระเจ้าจะมาทดสอบการตัดสินใจของเราบางครั้งพระเจ้าอาจจะสั่งให้เราทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วเหมือนก็ไม่มีเหตุผลเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือต้องจ่ายราคาหรือว่าสิ่งที่ดูแล้วไม่สะดวกสบายท่านจะยอมไหมครับตอนที่พระเจ้าผมบอกผมให้เปิดคริสตจักรที่เมืองเซียโทนั้นผมบอกจริงๆนะผมต้องตายกับเนื้อหนังมากเลยเพราะผมยังอยู่เวร7วันต่ออาทิตย์ลูกก็ยังเล็กอยู่เงินก็ไม่ค่อยมีพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้เทศนาเป็นภาษาอังกฤษยังไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็นำนมัสการก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแต่พระเจ้าบอกจงเปิดคริสตจักรผมยอมมอบถวายชีวิตเมื่อปี1983ผมคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็บอกพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกมอบถวายชีวิตนี้ให้กับพระองค์พระองค์จะใช้ลูกไปที่ไหนก็ได้ลูกเป็นทาสของพระองค์มอบชีวิตให้กับพระองค์ 100% และตั้งแต่วันนั้นมาไม่ว่าพระองค์เรียกให้ผมทำอะไรผมยอมหมดนั่นแหละคือการนมัสการพระเจ้าตลอดวันเวลาของชีวิตของเรายินยอมพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับลาอธิษฐานดีไหมมอบชีวิตให้กับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกขอเป็นทาสของพระองค์จะนมัสการพระองค์ตลอดวันเวลาที่ยังดำเนินชีวิตในโลกนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์
มอบชีวิตให้กับพระองค์
เป็นเครื่องบูชาอันยังมีชีวิตอยู
่เป็นเครื่องบูชายังมีชีวิตอยู
่ลูกจะไปที่ทุกที่ที่พระองค์เรียกลูกไป
ลูกจะไปทุกที่ที่พระองค์เรียกลูกไป
ลูกจะทำสิ่งทุกสิ่งที่พระองค์เรียกให้ลูกทำ
ลูกจะทำสิ่งทุกสิ่งที่พระองค์เรียกให้ลูกทำ
แม้ว่าจะไม่สะดวกและต้องจ่ายราคา
แม้ว่าจะไม่สะดวกและต้องจ่ายราคา
ลูกเป็นทาสผู้รับใช้ของพระองค์
ลูกเป็นทาสผู้รับใช้ของพระองค์
จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สรรเสริญพระองค์
สรรเสริญพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์
ขอบพระคุณพระองค
์ในพระนามพระเยซู
ในพระนามพระเยซู
อาเมนครับตั้งแต่วันนี้ไปท่านจะเริ่มดำเนินชีวิตที่น่าตื่นเต้นและพระเจ้าจะใช้ท่านเป็นพระพรกับคนมากมายเหมือนที่พระองค์ใช้อับราฮัมดาวิดโยเซฟเปาโลมารีและเปโตรทิโมธีคนมากมายในพระคัมภีร์ที่เขายอมพระเจ้าขอให้ท่านดำเนินชีวิตที่นมัสการและให้พระเจ้ายิ้มกับชีวิตของท่านตลอดเวลานะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org